duke u bërë një zë i fuqishëm i qytetarve. Gjendja në kuvend është e komplikuar si rrjedhoje blokadave të shumta që bëhen nga partitë e mëdha për interesat e tyre, varësisht nga ajo janë në pushtet ose opozit. Propozimi për kodin e ri zgjedhor tashmë është në procedurë parlamentare më shumë se 2 vite. Faza e parë ka marrë vizë në kuvend në qershor të këtij viti. Tani duhet të vijojë faza e dytë, debati i amandamenteve. Nëse mbeten 6 njësi zgjedhore, atëherë partitë më dha do të vazhdojnë të kenë monopolin. Në këtë mënyrë, partitë më të vogla humbasin nga 100 deri në 120.000 vota që në përkthim do të thotë një numër i caktuar i mandateve që shkojnë në konton e partive më të mëdha. Thot Pavle Trajanov, duke theksuar se nëse zbatohen vetëm rekomandimet e OSB e ODHR-s, atëherë asgjë thelpsore nuk do të ndryshojë në kodin zgjedhor. Llogaritja për zgjedhjen e deputetëve realizohet sipas formulës së Dontit. Aktualisht Maqedonia e Veriut është ndarë në 6 njësi zgjedhore, në të cilat zgjidhen 20 deputet. Logjika e demokracisë bazohet në atë që në kuvend të artikulohen qartë interesat e kategorive të ndryshme të qytetarëve përmes subjekteve të ndryshme. Modeli aktual zgjedhor, gjithsesi formula e Dontit, favorizon partitë më të mëdha politike në vend, thot Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, që kanë ndjekur më shumë procese zgjedhore. Për të ngritur cilësinë e debatit në kuvend, gjithashtu kërkohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, partitë politike të garojnë me lista të hapura. Aktualisht partitë politike garojnë me lista të mbyllura ku qytetarët votojnë për listat e partive, ku në bazë të një formule matematikore në kuvend si deputet zgjidhen ata që janë vendosur në krye të këtyre listave. Njohësit të çështjeve politike theksojnë se nëse aplikohet sistemi i listave të hapura, në atë rast votuesit do të mund të votojnë për kandidatin që ata mendojnë se më së miri do t'i përfaqësojë interesat e tyre. Me këtë do të rrisin dhe cilësinë e debateve parlamentare.
Nëse qytetarët e marrin peshën më të madhe në vendosjen e strukturave të parlamenteve, gjithsesi se edhe roli i leadershipit do të ulet dhe ato do të jenë të interesum të afrojnë më shumë njerëz kualitativ që qytetarët do të jenë interesum të zgjedhin. Dar qytetarët më shumë votojnë për partitë politike sa që votojnë në shumicën e rasteve edhe për emrat që janë pjesë e atyre partive politike.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraelitët dhe palestinezët luftojnë me dekada për tokën e njëjtë. Izraeli e gëzon në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara ndërsa Hamasi të Iranit. Ku qëndron problemi mes këtyre dy grupeve? Ju sjellim një shpjegim me pak minuta që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër mbi 100 vjet. Dy popull luftojnë për tokën e njëjtë. Shtetet e Bashkuara i ofrojnë mbështetje të plotë Izraelit, kurse Irani e përkrah Hamasin.
The United States stands with Israel.
Vetëm prej vitit 2008, palët janë përfshirë në 5 luftra. Mijëra persona kanë vdekur. Por konflikti i fundit, i nisur më 7 tetor, është më i rëndi në 50 vjetët e fundit. Ku qëndron problemi? Shpjegojmë në pak minuta. Bregu perëndimor, Ripi i Gazës, Jeruzalemi lindor dhe Izraeli ndodhen në tokën që është njohur si Palestinë në kohën romake. Ata që nuk besojnë në të drejtën e Izraelit për qenë shtet, i referohen edhe sot ashtu asaj toke. Hebrejt në anën tjetër thonë se ato toka përmenden si mbretri hebreje në Bibël dhe për ta janë tokat e paraardhësve. Në 1947, Kombet e Bashkuara kanë votuar që Palestina e atëhershme të ndahet në shtetin Izraelit për hebrejt dhe në atë arab për palestinezët dhe që Jeruzalemi të jetë zonë e posaçme ndërkombëtare. Izraelitët e kanë pranuar vendimin dhe më 1948 e kanë shpallur pavarësinë e shtetit të tyre. Palestinezët e kanë kundërshtuar vendimin dhe kanë nisur lufta. Konflikti ka përfunduar me armë pushim një vit më vonë dhe atëherë Izraeli ka pasur në kontroll pjesën më të madhe të territorit. Qysh atëherë, palestinezët jetojnë në tri rajone, në Bregun Perëndimor, në Gaz dhe në Jeruzalemin Lindor. Izraeli e konsideron gjithë Jeruzalemin si kryeqytet të vetin, përsa palestinezët besojnë se Jeruzalemi lindor do tjetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Shtetet e bashkuara dhe disa vende, përfshirë Kosovën, i kanë ambasadet e tyre në Jeruzalem. Kush i udhëheq palestinezët? Lojtarët kryesor janë Fatahu, organizata politike që udhëheq një pjesë të bregut perëndimor, dhe Hamasi, lëvizje islamike që udhëheq rripin e Gazës prej vitit 2006, kur janë bajtur zgjedhjet e fundit atje. Ato kanë ideologji të ndryshme, prandaj edhe nuk ekziston një front i bashkuar për kauzën palestineze. Hamasi është grup i përbetuar për ta shkatruar Izraelin dhe për krahet nga Irani. Ky grup konsiderohet plotësisht apo pjesërisht terrorist nga izraelitët, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli dhe Egjipti i kontrollojnë rrept kufit e Gazës për të pamundsuar furnizimin e Hamasit me armë. Për shkak të këtij regjimi, mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet nga ndihmat humanitare. Jeta e palestinezëve në Gazë, Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemi Lindor nuk është e njëjtë, por atyra në Gazë është më sfiduesja për shkak të përleshjeve të shpeshta të Hamasit me Izraelin. Ndërmos pajtimet kyçe mes dy palëve janë: nëse vendbanimet e hebrejve duhet të ekzistojnë në Bregun Perëndimor, nëse dy palët duhet të ndajnë Jeruzalemin, apo nëse duhet të krijohet një shtet për palestinezët për krah Izraelit. Në letër, pothuajse të gjitha qeveritë izraelite kanë thënë se janë për një zgjidhje me dy shtete, por ekspertët thonë se asnjëra nuk ka qenë e përkushtuar për një epilog të tillë dhe që të gjitha qeveritë kanë vazhduar të krijojnë vendbanime të reja për izraelitët në Bregun Perëndimor, të cilat konsiderohen ilegale sipas së drejtës ndërkombëtare. Palët kanë shkruar edhe një mori marrëveshësh, përfshirë dy të Oslos në vitet e 90-ta, por të dyja janë pasuar në cikle të reja të dhunës. Çfarë mund të ndodhë tash? Në 15 vjetët e fundit dhuna ka qenë e përqendruar në rripin e Gazës. Është pothuajse e pamundshme të dihet se çfarë do të mund të ndodhë në një vend me situatë e të kaluar kaq të komplikuar. Por dhuna përritet secilën herë më shumë, me rrezik të përhapjes në gjerë. Disa e fajsojnë edhe komunitetin ndërkombëtar për mungesë përkushtimi dhe mungesë propozimesh për dhënje fund të dhunës në ato toka.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X dhe platformat e tjera. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.